bych mu položil také pár otázek, aby jsme se od něho něco dozvěděli. Je tady zde dneska poprvé.
Tak, my tě vítáme, jsme z toho rádi, že máme tady zase někoho, kdo tady mezi náma ještě nebyl. Tak bychom rádi také se o tobě možná více dozvěděli a o tvojí rodině. Věřím, že spoustu z nás tě znají, hlavně také i tvé rodiče. Takže víme, že pocházíš z kazatelské rodiny, ale přesto by nás možná zajímalo, kde jsi teda trávil to své dětství, jak jsi to prožíval, to mládí, pokud možná si myslím, že tehdy i to stěhování bylo trošku častější než dnes, tak řekni nám něco o tom svém dětství a mládí.
A do kolika ti let počítáš mládí?
A nechám to na tobě.
A víš, jsem pořád... Takže teď v mládí žiju ve Friedlandu. A já jsi zmínil dítě kazatele, takže tam bylo i ty různá stěhování. Já jsme začínali v Ostravě, Záběřech na Moravě, určitá doba v Anglii, Břeclav, a potom znovu Anglie, potom Znojmo a potom tady Friedland.
Měl jsi s tím problém, nebo jak jsi to prožíval? Nevadilo ti to?
Asi teďkom zpětně už jsem všechno zapomněl na ty věci, které pokud mě trápily, a naopak jsem se radoval z těch věcí, které asi vždycky to přineslo nějaká přátelství nová v těch místech. A člověk potom zná tak hodně, měl možnost poznat spoustu lidí v těch jednotlivých společenstvích.
Mě by zajímalo, kdy přišel ten moment, že ses rozhodl, že se chceš stát kazatelem. Jestli to bylo už někdy dříve a řekl jsi, no možná někdy bych to chtěl dělat, nebo to přišlo z čisté jasna potom později. Je takový moment nějaký razantní, který si na to vzpomeneš, nebo to nějak vyplynulo životem?
Asi vyplynulo. V naší rodině vždycky to i to povolání jako kazatele a kazatelství bylo jako dávána tomu váha a úcta. Už dědeček a věc jako, že to je prostě služba Bohu v nějakém, jako na plný úvazek nějak, ne, že prostě jiná nejsou, ale že to je prostě výhradně ne jinak. A vždycky se mi to říkal, jako to by bylo super, jako na plný úvazek, jako moci se takto tomu věnovat, ale vlastně věděl jsem, že to není nic pro mě, že to neumím, že mluvit neumím, že jsem příliš nervózní a všechny ty ale, že to jako nemohu dělat. A samozřejmě potom, když se člověk podíval do zrcadla, tak všechny ty hříchy, když člověk viděl, tak čekal, až budu jednou svatý, tak potom někdy možná teda do toho kazatelství bych mohl a Bůh mě do toho povolá. A přišla nějaká povolání a ty jsem zamítl. A potom přišlo, že Bůh mě chce použít tam, kde jsem a chce mě používat takového, jaký jsem. Takže ten zlom byl průběhový, ale potom přišlo opravdu jenom před pár lety, kdy jsem si uvědomil, že opravdu, že té laťky, té bezhříšnosti, tamto se těší na nebe.
Děkujem. Teď jsi zmínil, že bydlíte ve Friedlandu, tam teď jezdím, každý den mám tam stavbu a říkám si, opravdu, jak je to krásné městečko pod horama, líbí se ti tam?
Krásné.
Že předtím jste bydleli?
Na rovině zase, tam u Znojma, takže je tam taková velká rovina, takže jak přijíždím znovu vždycky do toho Friedlandu a vidím ty kopce z jedné strany, z druhé strany a ta kotlina a teď sluníčko, třeba krásně svítí skrz, nebo Lysá hora je ještě bílá, tak je to vždycky nádherné místo.
Máš v životě nějaký cíl? Dnes je to moderní, každý má nějaký cíl, za kterým si jde. Nějaký cíl pozemský, který chceš v tomto životě dosáhnout. Možná nemáš, ale možná taky je.
Asi ten nejbližší by byl zvládnout od kázání za chvíli. To je ten nejbližší cíl. Nejbližší cíl. Nějaké ten větší... Když jsem vnímal to povolání toho kazatelství, tak jsem si vždycky i v tom biznisu a tak si vždycky vytituje cíle, že jako co všechno chce. Já jsem říkal, jako hospodina, potřebuji jakoby něco, s čím teda mě povoláváš do toho kazatelství. Víš, jako, a tak nějak přišlo ke mně to, že jako máme ten biblický obraz, někteří budete vědět, někteří ne. Biblický obraz, když se Kristus vrací zpátky na zem, takže si těší na tu jeho nevěstu, že on jako ženích přichází jako na té svatbě za tou nevěstou. A tak mě seplo, že když jsem byl já ženichem, tak se člověk podíval do zrcadla a řekl, to je dobrý, že? A super. U té nevěsty je to pořád by ještě líp, ještě líp, ještě líp. A ta nevěsta jakoby nikdy nebude spokojená s tím, jak bude vypadat. A tak nějak mi to bylo s tou církví. Ta, jako, když přichází, vybírá si krásný obraz, že ta církev bude pořád chtít vypadat ještě líp pro toho Boha, ještě líp a ještě líp. Ale tomu Kristu o to nejde. Kristu jde o to, že se jenom těší za tou nevěstou. A ta nevěsta jenom kdyby se těšila na to ženicha. A prostě tom, takže to bylo takové, to je můj cíl jako v těch sborech, a kde mám přednost působit, kde mám přednost kázat a mluvit, je že jako těšit se na toho našeho Hospodina, toho ženicha, to je nádherné spolu s ním být. Takže děkujem, to je takové to moje.
Děkujem. Vím, že jsi otec dvou dětí, zároveň manžel. Špatně se mě ptá na tu otázku, protože sám vím, že toho volného času sám pro sebe moc není, ale přece jenom, když se naskytne chvíle, když si řekneš tak, zítra budu mít hodinu nebo večer čas sám pro sebe, co nejraději děláš?
Tak formulky, budou začínat nová sezóna, tak se těším. Mám rád hudbu, mám rád filmy, mám rád... mám rád přírodu a těším se, že někdy začnu se konečně hýbat, abych ty předsevzetí nového roku vždycky s těma kilama, takže se těšíme. Ale už jsem byl tento týden dvakrát, jsem byl, takže...
Super, jsem právě chtěl říct, že ve Friedlandu je možná čas nechat formulky být a jít na ty kopce. Tak jo, jak už jsem zmínil, věřím, že náš sbor zná tvé rodiče, také i prožíváme ty chvíle, jenom když jsem byl v sobotní škole, tak skoro všichni poslechli kázání tvého tatínka, které bylo minulý týden v Bratislavě. Co v rodině, co maminka, jo. Řekni nám něco, jak to zvládáte.
Maminka je šťastná, raduje se, protože jí doktoři řekli, že už nemusí chemo. Ne, že by byla vyléčená, ne, že by prostě to bylo... v tom pozemské životě na dobré cestě, ale raduje se z toho, že prostě už opravdu to chemo doktoři vysadili, že už z toho lékařského není jak nějak více pomoci. Takže je to jen, a řekli to sami, je to jen buď zázrak nebo ne. Takže nějaké, řekli, že to budou, předpokládají, že to budou nějaké měsíce. Takže v tom, jak říkám, raduje se, že nemá chemo, že dostává zase troši linku té síly oproti tomu, a vy, kteří jste byli blízko takto a lidem léčící se z rakoviny, tak víte, že to chemo a celá ta léčba ubírá sílu ještě krom toho, co ta rakovina ubíhá, ale jo, tak jako rodina a mamka s taťkou se těší na... spolu taky na ten druhý příchod, na to slavné, takže děkuji i možná jejich jménem za ty modlitby, opravdu to cítí, opravdu to není samo sebou, že tak to mohl i taťka třeba kázat, nebo to je to jenom díky vlastně vašim modlitbám, že se za ně modlíte, a tak vás chci znovu podpořit, ale tak, jak bylo zmíněno spoustu vašich tady, co jsou nemocní a tak, neste na modlitbách, a protože i oni to přesně potom cítí, jak to společenství se za ně modlí, jak na ně myslíte, jak jim zavoláte a to velkou, obrovskou sílu. Takže, a proto i že to společenství tady jsme, že známe jeden druhého a že můžeme, když někdo něco prožívá těžkého, že můžeme se modlit. Tak,
dobře, takže tak. Moc ti děkuju, rád bych se s tebou ještě pomodlil. Náš milující Pane Bože, moc ti děkujeme, že můžou v této chvíli tady Šimkovi mezi náma být. Děkujeme ti za to, že si Pavla povolal k tomu, aby ti sloužil. Tak mu požehnej ten dnešní den, aby tady mezi náma se cítili dobře, aby i my jsme byli obohaceni tím, co nám prostřednictvím ním chceš říct. Prosím tě, buď tam také požehnáním u maminky a tatínka, aby opravdu mohli prožívat tu radost. Každý den, kdy se probudí znova, působ tam a žehnej i Pavlové rodině, manželce, jeho dětem, aby se jim dařilo dobře a aby se jim dobře žilo i ve Friedlandu. Děkujeme ti za všechno. Amen. Amen.
Tak ještě jednou, milé Radvanice, děkuji vám za pozvání. Moc si toho vážím. Je to poprvé, jak už bylo zmíněno, co jsme tady mezi vámi. Ale poprvé tady v těchto prostorách. Že určitě to není poprvé, co se vidíme. A tolik známých tváří, a to jsem ani nevěděl, že jste členy právě tohoto společenství. S vaším kazatelem Dankem mne spojuje pouto dětství. Krom toho, že jsme se setkávali jako kazatelovi děti na různých všech možných a nemožných akcích, tak taky jako malí kluci jsme spolu nějaké 3 měsíce, možná 6 měsíců, teď nevím, spolu bydleli v jednom domě, v jednom domečku. Bylo to v Anglii, kdy tatínek od Danka, Milan, a můj taťka studovali na stejné škole, no a Danka, pro Danka na ubytovně nebylo místo, tak bydlel u nás. To už je v tom minulém století. A včera jsem psal SMS-ku Danovi, kolik mu bylo roku, takže říká, že v Anglii oslavil 10. narozeniny. Takže mě bylo 12, mu bylo 10. 12 roku, 12, 12ka. Zajímavá číslovka. A v Bibli zajímavá číslovka. 12 roků, 12 kmenů, učedníků, bran, kamenů, 12 špehů, košů a tak dál. 12ka. A když zůstaneme u těch roků, tak se zeptám vás. Před 12 lety. Vzpomenete si, co jste dělali před 12 lety? Věděli byste? Teď je rok 2025, tak minus 12, takže rok 2013. 2013. Dovolím vám připomenout ten rok. Ve fotbale Baník skončil na posledním, ale ne sestupovém místě, na 14. Vyhrál. Mistrem byla Plzeň, Sparta 2., 3. Slovan Liberec. Nejvýdělečnější film tohoto roku bylo Ledové království. Poprvé byla přímá volba prezidenta, vyhrává Miloš Zeman. Vzpomenete si před 12 lety na rok 2012-2013, co vám tam naskakuje, co jste prožívali? Z internetu jsem zjistil, že jste měli sborový večírek v nějaké aule. Bylo tam spoustu lidí, jídla i nějaká scénka. A váš Facebook zval přesně touto dobou před 12 lety na koncert Kašlík Family. A tam bude i nějaká fotečka. Tak jako teď, historie se nějak po těch 12 letech opakuje, vlastně tam také bylo, jste byli zváni, že bude znovu, takže toto váš Facebook před 12 lety měl na pozvánce. Před 12 lety ve vašich životech byly tam radostné události, byly tam smutné události. Můj syn má 12 roků, tak tenkrát pro mne a manželku radostné chvíle. Vítání nového života. Obrovská radost v rodině. Jedna vesnice, možná na tu dobu malé město, Kafarnaum, a tam před tenkrát 12 lety taky jedni manželé obrovskou radost. Představuji si, že už se nemohli dočkat, až se jim narodí dítě. A opravdu, narodila se jim krásná holčička. V té době a kultuře lidem kolem si možná řekli, je škoda, že to není chlapeček a ne holčička, ale pro rodiče v daný moment hlavně, že je zdravá. Představuji si tak, jak i dnes, když babičky přijdou a přicházejí tomu malému dítěti, tak znáte to, jak si různě dávají přezdívky těm vnoučátkům, jak si pomáhají různými zvířátkami, že kočičko moje, kuřátko moje. Ta tenkrát to mohlo být, no určitě ne kočičko moje, ale třeba ovečko moje, nebo spíše jehňátko moje. Babičky se nemohly vynadívat na nově narozený život. Dovedu si představit, že rodiče pozvali nejbližší rodinu a kamarády, aby událost společně oslavili. Tatínek malého děvčátka, ten byl vedoucím v synagoze. Přirovnejme tedy k takovému vedoucímu společenství tehdejší doby, takový Milan Činčela, Michal Koloničný, vedoucí našeho společenství. A vedoucí synagogy, ten těch známých. A vždyť se přece říká, sdílená radost je zdvojená radost. A tak si představuji, že probíhala oslava na počest narození holčičky. Ve stejnou dobu, té je před tenkrát 12 lety, možná ve vedlejší vesnici, je ve vzduchu úplně jiný pocit než radost. U jedné ženy po pravidelném měsíčním krvácení se krvácení tentokrát ne a nezastavit. Nedovedu si představit tu její začínající se obavu, co se to děje. Možná jde tato žena první sdílet svůj strach za svými kamarádkami, třeba aby ubezpečili, že to nic není. A to nemyšlenkovité povzbuzování, to bude dobrý, střídá brzo, ale strach z neznáma. V jednom městečku probíhá radost a v jiném nedalekém probíhá ve stejnou dobu obava. V následujících měsících, tím, že krvácení ne a ne skončit, se žena stává více a více známou nechtěnou osobou. Protože takováto žena, podle zvyklostí té doby, podle nařízení, které izraelský národ dostává od Hospodina, se stává rituálně nečistá. Nesměl se jí nikdo dotknout. Pokud ano, byl by celý ten den nečistý i ten, který si ji dotkl. A zase i další, kdyby se dotkl toho už druhého, i ten by byl znovu celý den nečistý. Dotknout se jí, jejího oblečení, tam, kde seděla, tam, kde ležela, nikdo se nesměl dotknout, protože by byli nečistí. Na ženu přichází naprosté vysílení chůva a vytlačení na okraj nebo za okraj společnosti. U rodiny s děvčátkem si představuji to přesně naopak. Rodinka byla radostná ze zdravého děvčátka, které rostlo do krásy a do plnoletosti. A roky ubíhají. Ubíhá 12 let. 12. narozeniny přichází. Po celou dobu 12 let, co na jiném místě se z jedné ženy stává vychřadla skořápka života, se v tomto městečku se z malé holčičky postupně stává slečna. Dvanáctiny u ženy podle židovské tradice znamenaly, že pokud byla dostatečně vyspělá, mohla se i vdávat. Ve 12 už podle vyspělosti mohla být nazývaná ženou. A tak se před dívkou začal otevírat nový svět. její plány, třeba jakého ženicha by si přála, kde by třeba mohli bydlet, nebo jak by si zařídila svoji kuchyňskou linku. A tak u babiček už to nebylo to malé jehňátko, ale mladá slečna. Ale i u této dívky se její plány rychle mění. Dívka onemocní a zdravotně je na tom postupně hůř a hůř. Jsem přesvědčen, že tatínek s konexemi vedoucího sboru domlouvá různé doktory, aby se na ní přišli podívat a vyléčit ji. Možná to budou i ti stejní doktoři, které si platila ona druhá žena, když na to ještě měla. Ale tak, jak doktoři nedokázali pomoci jí, tak nepomohli ani jí. Děvčátko slábne a je na pokraji smrti. A teď přicházíme k biblické pasáži, která cesty těchto dvou žen propojí. Totiž tatínek dívky, který se jmenuje Jairos, a krvácející žena, o které z Bible nevíme, jak se jmenovala, se dozvídají o muži, který chodí po Galileji, Ježíši, který všechny nemocné, se kterými se setká, tak uzdravuje. Nevíme, jak dlouho o Ježíši oba věděli. Jestli Jairos čekal do poslední chvíle, jestli za Ježíše jít nebo nejít. A přece jenom, jako představený synagogy, jít za Ježíšem o prosbu, to bude vypadat jako ten, který sešel na cestí. Jako ten, který přestal věřit Hospodinu Izraele a jde za nějakým vůdcem nově formující se sekty. U ženy ta zaslechla a vydá se na obtížnou asi nedalekou cestu do Kafarnaum. Budu číst z Markova evangelia, tam 5. kapitola od 21. verše. Když se Ježíš přepravil v lodi opět na druhou stranu, zhromáždil se k němu velký zástup a byl u moře. A hle, přišel jeden z představených synagogy jménem Jairos. Když Ježíše spatřil, padl k jeho nohám a velmi ho prosil, má dceruška umírá, pojď, vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a ožila. Ježíš odešel s ním. Představenému synagogy Jairovi doma umírá dítě. Jairos raději než trávit ty poslední chvíle s jeho dcerou, si vyhodnotil, že raději najde Ježíše, o kterém je přesvědčen, že když by do jeho domu přišel, tak jeho jediné dítě uzdraví. Čteme, že před Ježíše padne na zem a prosí, aby Ježíš šel s ním. A Ježíš? Že půjde. Dovedeme si představit, jakou radost musel Jairos tu chvíli mít? Dcera, která, jak říká řecký text, je na konci života, prostě skoro mrtvá, bude zase zdravá, protože ji Ježíš uzdraví. Už za chvíli, jen přejdeme pár ulic, jen kratonký čas na cestě s Ježíšem a má dcera bude uzdravena. A tak bychom nějak čekali, že Marek, Matouš a Lukáš, tito tři, kteří tento příběh v Biblii zaznamenávají, že napíšou, že Ježíš šel, vešel do domu, uzdravil a radovali se. Ale ne. Cesta za nemocnou dívkou nebyla tak jednoduchá. budu pokračovat ve čtení. Následoval ho velký zástup a tlačili se na něho. A byla tam žena, která měla 12 let krvotok. Mnoho vytrpěla od mnoho lékařů a vynaložila všechny své prostředky. Nic jí to však neprospělo, ale spíše jí bylo hůře. Když uslyšela o Ježíši, přišla v zástupu zezadu a dotkla se jeho šatu. Neboť si říkala, jestliže se dotknu třeba jen šatů, budu zachráněna. A hned vyschl pramen její krve a pocítila na těle, že je uzdravena ze svého trápení. Ježíš hned v sobě rozpoznal tu moc, která z něho vyšla. Otočil se v zástupu a řekl, kdo se dotkl mých šatů? Jeho učedníci mu řekli, vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a říkáš, kdo se mne dotkl? Ježíš se rozhlížel, aby spatřil tu, která to učinila. Žena se ulekla a protože věděla, co se jí stalo, střesením přišla a padla před ním a řekla mu celou pravdu. A on jí řekl, dcero, tvá víra tě uzdravila, zachránila. Jdi v pokoji a buď uzdravená ze svého trápení. Na cestě bylo spoustu lidí, kteří se tlačili. Dav lidí, přes který Ježíš se prodírá dopředu. Být Jairosem, tak začínám být nervózní, netrpělivý, možná i trochu naštvaný. Honem, honem Ježíši, tudy, tudy. A představuji si, jak se snaží rozrazit pro Ježíše uličku. Rychle. Rychle, jestli bude dceruška žít, vše závisí jen na rychlosti, jestli stihnou za ní přijít, dokud nezemře. Problém ale je, že nejenom, že tam je dav, Ježíš se ještě zastavuje a kdo se dotkl mých šatů, pronese. Promiňte, ale být na Jairovém místě, promiň Ježíši, co říkáš? A učedníci myslí úplně stejně. Milion lidí, co se to ptáš? My už na davy nejsme moc zvyklí. Jednou dobu to býval Kaufland ve čtvrtek ráno. Ale teď možná si představte společné jídlo na Agape, předpokládám v té vrchní místnosti, když hodně dobré jídlo a hodně lidí zůstane. A jak se tak mezi těmi stoly prodíráte? A kdybyste se v ten moment zastavili a zeptali se, kdo se mě dotkl? A taky mnozí kolem vás nechápali. No jo, ale jedna osoba v davu přesně chápala. A tak přijde na řadu krásný příběh, jak žena, která 12 let trpí krvácením, se jen z lehonka dotkne třásní, provázku z Ježíšova oblečení. Možná skoro, jako aby ho obřadně neznečistila. Ona věří, že stačí jen dotknout se třásní a to bude stačit. Bude konečně zdravá a nikdo si toho ani nevšimne. Kdyby někdo poznal v tom davu, kde tam nemá co dělat, no tak to by byl... Tak jen dotknout se, šňůrečky, lemu a budu zdravá. A přesně tak se to stalo. Jen asi nečekala, že jí Ježíš vyzve, aby se veřejně přihlásila. Střesením, co z toho bude, že si takhle jen ukradla uzdravení, kdo ví, jestli Ježíš se nebude zlobit. otřesením padá k nohám Ježíše. Jsme četli. Dcero moje, tvá víra tě uzdravila. Představuji si, jak se jí všichni štítí dotknout, a tak právě naopak Ježíš se k ní skloní, dotýká se jí a pomáhá se jí postavit. Vyvolal jí, protože jí chce dát ještě mnohem víc než zdraví. Dává jí sebe, dává jí rodinu. Dcero moje, dcero moje, tvá víra tě uzdravila. Uzdravení třásně mi necháme Danovi na vysvětlení při nějakém kázání jindy. Teď se ale vraťme Gajerovi. I když byli chvíli na cestě zdržení, musela to být událost silně utvrzující i pro Jairose, že udělal správně, že udělal správné rozhodnutí jít za Ježíšem. Vidět na vlastní oči zázrak takhle zblízka. Další ujištění pro něj, že dcera bude v pohodě. Ježíši, už jen několik desítek nebo stovek metrů a má dcera bude taky uzdravena. Tak dobře, všechno se to vyřešilo, Ježíš ví, kdo se ho dotkl, můžeme pokračovat. Jenže Ježíš nic, on nejde. Žena mu totiž začne vykládat, jak máme zmíněno na konci 33. verše, celou pravdu. Pokud žena byla tak, jako je moje teta, no a tak, když začne vykládat celou pravdu, tak to není na dvě věty. Začít pěkně od začátku. Před 12 lety, kdy se jí to stalo, kolik doktorů navštívila, kolik za ně zaplatila. Většinou celá pravda má ještě v takových chvílích hodně spoustu odboček. Co Jairos musí prožívat? Tu frustraci. Mně jeho líto. Prožíváte taky někdy frustraci s Hospodinem? Že nedělá věci, které bychom si představovali, ať dělá? Nebo dokonce, že nedělá věci, ani které on slíbil? Slíbil Jairovi, že s ním půjde do domu. A on nejde. On si tady povídá. Promiňte, mu umírá dítě. Dítě na pokraji smrti. A Ježíš, ten se zdržuje. Vždyť byla žena 12 let nemocná. Přece může být 12 let a jednu hodinu navíc. Nic by se nestalo, pokud by ji uzdravil hned poté, co navštíví Jairův dům. Hned jak zachrání moji dceru od jisté smrti, jen stihnout dojít do domu včas a bude vše vyřešeno, zachráněno. Prosím, prosím, pojďme už. Najednou ale místo jistoty záchrany jeho dcerušky přichází dýka do srdce. 35. verš. Zatímco ještě mluvil, přišli z domu představeného synagogy a říkali, tvá dcera zemřela. Proč ještě obtěžuješ učitele? Po uslyšení této zprávy se Jairova jistota v záchranu jeho dcery sesypala jako dům z karet. Já nevím, jaká bolest toto musí být. Ani si ji nedovedu představit, ale žel, někteří z vás a někteří kolem vás přesně ví, co Jairos tenkrát prožíval. Některým z vás také přišla během vašeho života tato zpráva? Tvá manželka, tvůj manžel, tvoje maminka, tvůj tatínek nebo tvé dítě zemřelo. Tvá dcera, tvůj syn. A na věku nezáleží. Jestli méně než 12 nebo více než 12. Pořád stejná bolest. Nedovedu si představit vaši bolest, kterou jste prožívali nebo prožíváte, když se prostě svět najednou zastavuje a přestává se točit. Jako kdyby z rány, kterou způsobila tato slova, jako kdyby naráz z rány vytekla všechno a všechna a teď už Jairova krev. Jairovo krvácení. V okamžiku se Jairos stává tou vychřadlou skořápkou, kterou viděl před chvíli na ženě. Proč ještě obtěžuješ učitele? Jaire, už neotravuj učitele, je po všem. Nevím, nakolik toto jeho známí říkají, protože mají obavy o Ježíšův diář, o jeho časový harmonogram, o jeho itinerář. Nebo nakolik to říkají, aby ještě zachránili Jairose před jeho kolegy. Protože jak oni se dozví, že Jairos byl za Ježíšem z Nazareta, mužem, který v jejich očích se rouhá Bohu a zaslouží si jen smrt, tak jestli se to dozví, tak bude zle. Možná pak by si i někteří říkali, že jeho dcera zemřela právě proto, protože Jairos šel za tímto falešným učitelem. Hlava mi nebere, že i v dnešní době toto přemýšlení slýchávám kolem sebe. Vyslovit, že zlo se stalo někomu, protože třeba v modlitebně zpíval jiné písničky, které se líbí zrovna mně, nebo že šla třeba schválit Hospodina s lidmi, se kterými já pohrdám, tak proto dostala embolii a málem zemřela. Prosím, chraňme se, aby nic takového nikdy nevyšlo z našich úst. A pokud někoho uslyšíme, tak to mluvit. Nabídněme jim naše modlitby a představme jim znovu Ježíše Krista. 36. verš. Ale Ježíš neposlechl to, co říkali, a řekl představenému synagogy: neboj se, jen věř. Neboj se, jen věř. Neboj se, jen věř. Čtyři slova, která rezonovaly v uších Jairových jako ty nejsilnější bicí, které si dovedete představit. Jairosi, neboj se, jenom věř. A slova dál rezonují po staletí. Desetitisíce desetitisíců a tisíce tisíců lidem z každého kmene, jazyka, národu, lidu. Lidem na všech cestách, kde byli, jsou a budou, protože ten, který to řekl, je hoden toto vyslovit. Neboj se, jen věř. Slova obíhající naši planetu, ta dobrá zpráva pro všechny uši, aby slyšeli. Věčné evangelium. On jediný je hoden, Ježíš. Ježíš se na kříži stal tou vyschlou skořápkou. Tím nic, tou hlínou, prachem, odpadem. Aby mohl říct i nám, neboj se, jen věř. Neboj se, jen věř. Nemáš na tom žádný podíl, že ze smrti vzkřísím. Jen tomu věř. Jairosi, ani tvá dcera na tom nemá žádný podíl. Jen tomu věř. Jairos? Jairos uvěřil. A nedovolil nikomu s ním jít, kromě Petra, Jakuba a Jakubova bratra Jana. Přišli do domu představeného synagogy a Ježíš viděl rozruch a ty, kteří velice plakali a hručně naříkali. Vešel a řekl jim, proč se rozrušujete a pláčete? To dítě nezemřelo, ale spí. I posmívali se mu, ale on všechny vyhnal a vzal se sebou otce a matku dítěte i ty, kteří byli s ním a vešel tam, kde bylo dítě. Uchopil ruku dítěte a řekl mu, talita kum, což přeloženo znamená děvče, říkám ti, vstaň. A děvče i hned stalo a začalo chodit. Bylo jí 12 let a zmocnil se jich i hned veliký úžas. Ježíš jim důrazně nařídil, aby se to nikdo nedozvěděl a řekl, aby jí dali najíst. Přicházejí do Jairova domu. Tam už profesionální plačky hlasitě naříkají a pláčou. Čím více a srdcerivněji budou plakat, tím potom mohou čekat větší finanční obnos od zarmoucené rodiny. Tak pláčou, kvílejí, ale Ježíš jim dává stopku. Přestaňte, dnes si nic nevyděláte. Děvče jen spí. Na posměch je už Ježíš zvyklý. Vyžene je a z rodiči a učedníky jdou posteli slečny. Ježíš znovu nedbá na ceremoniální znečištění a bere po své dlaně ruku mrtvé dívky. Mohu si jen představovat, co se v tvé chvíli Ježíši honí hlavou. Na to, že se mu posmívají, na to už si zvykl, ale na to, že zlo způsobilo, že zabíjí jeho vlastní děti, na to si nejde zvyknout. Představuji si, že drží v rukou tu prázdnou schránku života a puká mu lítosti srdce. Vždyť ji přece znal. V lůně její maminky ji formoval. Talita kum. Talita kum. Máme jen pár slov z hovorové řeči, kterou Ježíš běžně používal. Aramejštinu. Pisatelé píšou evangelia v řečtině, ale pár Ježíšových přímých řečí nechají tak, jak ho slyšeli to říct. Talita kum. Marek to pro nás hned překládá. Děvče, vstaň. Talita má v aramejštině ještě ale jiný význam. Význam, který se asi v té době nehodil, aby ho Marek tak to veřejně použil. Talita, malé jehňátko. Už jste někdy budili své děti, broučku, kočičko, vstávej. Malé jehňátko, vstávej. To nejmilejší, nejjemnější, to úplně nej, co Ježíš mohl pronést. Talita kum. Ježíš, Bůh v lidském těle, se sklání a z největší něžnosti zachraňuje. Jehňátko, vstávej. Mám na vás otázku. Znovu stejnou otázku. Co jste dělali před 12 lety? 2013. Jakou jste měli cestu od tenkrát po dnešek? Jakou jste měli posledních 12 let cestu? Někomu utekla rychle, někomu pomalu. Ale dnes jste tady. Možná náhodou, možná cíleně. Možná dobrovolně, možná z přinucení. Tvá cesta tě přivedla dnes sem. Máš ty nějaké své potřeby na Ježíše? A jedno je, jestli jste v důchodovém věku nebo ve věku školou povinném. Jaké jsou dnes tvé potřeby na něj? Možná potřebuješ se ho jen dotknout. Jen se dotknout okraje jeho pláště, aby pocítil jeho sílu ve svém životě. Možná úplně poprvé, možná znovu po dlouhé a dlouhé době, jen se dotknout. Jaké jsou dnes tvé potřeby na Ježíše? Možná ho potřebuješ požádat, ať jde s tebou dnes domů. Je tam potřeba, aby udělal zázrak. Aby se stal zázrak ve tvém manželství, aby se stal zázrak ve tvé rodině. Aby se stal zázrak s dětmi. Aby znovu to místo, ten domov, mohl být místem radosti. Jaké jsou dnes tvé potřeby na Ježíše? A možná ty nepotřebuješ teď nic specifického, ale on tě dnes, Ježíš, tě dnes pozývá, ať ty jdeš někam s ním. Třeba říká, ty, ale a tamti dva, pojďte se mnou, abys mohla být u toho, jak proměním životy. Jaké jsou dnes tvé potřeby na Ježíše? Jairos s manželkou a učedníci žasli, jak viděli, co Ježíš udělal. Jak říká jeden překlad Bible, byli překvapeni velikým překvapením. Víte, setkání s Ježíšem, cesta s Ježíšem, splnění cíle s Ježíšem, to je krásné překvapení s velikým překvapením. Kde jsme byli s Ježíšem, kde jsme s Ježíšem a kde budeme s Ježíšem, to může být to nejúžasnější překvapení s velikým překvapením. Jaké jsou dnes tvé a mé potřeby na Ježíše? Odpovězme si v duchu sami. Ale nenechejme si to jenom pro sebe. Řekněme to na modlitbách právě jemu, Ježíši. Jaké jsou tvé potřeby na Ježíše? Hospodine, i má cesta dnes vedla sem do tohoto krásného společenství lidí. Děkuji, že jsem tu dnes mohl být. Děkuji ti, Ježíši, za dnešní cestu. Amen.
Zdravený v žalu se trápíš, že cestu tvou tma zastírá. Vždyť Pán Ježíš jak slunce svítí, svou náruč ti otevírá. Vírou k Pánu se dívej, hleď na jeho velebnou tvář. stíny pozemské rozplynou, když je promění nebeská. Láska je stála, tak věř mu a poznáš jí sám. Pak hlásí všem radostnou zprávu, že spasení nabízí. Vírou k Pánu se dívej, hleď na jeho velebnou tvář. Tu se stíny pozemské rozplynou, je promění nebeská zář. Tu se stíny pozemské rozplynou, když je promění nebeská zář.